What is up, you guys? Welcome again. This is your host, Trap, and this is Stories Philippines Podcast. For this episode, we are going to have another story or another continuation of the story from the page Spookify. So let's get it on. Glass Picture, Part 4. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Sa tahanan, nag-uumpisang matuto ang isang bata. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Gabay ang kamay ng kanilang mga magulang na siyang unang nagtuturo sa kanila kung ano-ano ang tama at mali. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Ngunit may ilang aspetong hindi kayang ituro mag-isa ng isang magulang sa kanyang anak. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kaya nandyan ang ating mga butihing paaralan upang magsilbing pangalawang tahanan para sa mga makabagong pag-asa ng ating bayan. Aaminin ko, mas mainam ang magturo sa private kaysa sa public. Bakit? Doon, limitado ang bilang ng mga mag-aaral na dapat turuan ng kada guro. Idagdag mo pa ang pagkakaroon ng maayos na bentilasyon ng hangin. Isama mo pa ang maayos na seguridad di lamang para sa mga bata, gayon din sa aming mga guro. Kahit saan mo nga tignan, mas nanaisin mo talagang mamalagi na lang sa isang pribadong paaralan kesa sa pampubliko. Pero saan sila nagkakaiba? Sagot, sa pasahod. Doon nakakalamang si public kay private. Kailangan mo lang sanayin ang sarili mo sa paiba-ibang bilang ng magiging estudyante mo. Kailangan mo lang masanay sa isang room na kapag inulan ng paniguradong may mapapasa. Masanay sa ingay ng magiging estudyante mo at kapag nasanay ka na, wala ka ng ibang iisipin kundi ang sahod na mas malaki kumpara sa makukuha mo sa isang pribadong paaralan. So, what's the value of X? Tinititigan ko ngayon ang dahilan kung bakit ako pumapasok araw-araw. Walang iba, kundi ang mga estudyante ko. Anyone? Hindi ko alam kung bakit. Parang taeng nilalangaw ang kanilang mga pagmumukha. Maayos ko namang naituro sa kanila ang lesson. Pero bakit ngayon? Bakit walang makasagot dito sa tinuturo ko o sa tinatanong kong algebra? Well, I guess nilabas ko ang kani-kanilang index card na nakatago sa aking desk. Bigla silang kinabahan at nagising. Sabi ko na nga ba, nagsayang lang ako ng laway sa pagtuturo ko sa kanila kanina. Binalasa ko ang mga index card. Sinusubukan kong asarin sila. Baka sa kanilang mga pagmumuka na ayaw talaga nilang matawag. Diba? Ang gagaling ng mga estudyante ko. Hanggang sa nakapili na ako ng isa na siyang dapat sumagot sa aking katanungan. Na ang dali-dali lang naman talaga kung inintindi lang nila. Okay, Reynald. Stand up. Puta, ba't siya pa ang napili ko? So, what's the value of X? Baka sa mukha nito na hindi niya talaga alam ang sagot. Pero, nakaramdam ako ng tuwa nung sabihin nitong alam niya ang sagot sa value ng X. Sir, ang value po ng X ay... Seryoso ang mukha nito. Wala na. X na nga eh. Paano pa magkaka-value yun? Paano ka makakawala sa lungkot kung kinukulong mo ang sarili mo sa kahapon. Boom! Naghiyawan ang buo kong klase. Naknamputa. Para akong naghihilamos nun ng walang tubig. Ayokong mamura ang estudyante ko dahil bawal na bawal yun. Isipin mo, wala kang ibang ginusto kundi ang matuto sila pero ang tangi lang nilang alam ay puro kalokohan. Sir, alam ko po. Natahimik ang buong klase, pati ako. Sige, Aki, what's the value of X? Kung ako ang tatanungin, alam kong alam ng estudyante kong si Akira ang sagot at alam ko na ayaw lang nito magtaas ng kamay dahil gusto nitong pagbigyan ang mga kamag-aral niya. Wala ngang duda. Gaya ng inaasahan, siya uli ang nakasagot sa aking katanungan at ang tanging nakaintindi. Ba't di niyo tuluran si Akira? Masipag mag-aral. Paniguradong siya na naman ang top 1 niyo ngayong 4th grading. Pagmamalaki ko kay Akira sa buong klase. Sus, paano? Bakit tinuturuan lang yan ng mga nakikita niyang mga multo? Sausaw ng isa kong estudyanteng babae sa likod. Bakas sa mukha ni Aki na nasaktan ito. Yung totoo, alam ko ang kakaibang abilidad nito ngunit hindi yun ang dahilan ng kanyang katalinuhan. Class, sumusobra na kayo. Panunuway ko bago matapos ang klase. Sinabihan ko noon si Aki na imit ako sa teacher's faculty upang tulungan akong i-check ang naging resulta ng periodical exam nila at i-comfort na rin siya dahil aminado akong nilalayuan talaga siya ng kapwa niya kamag-aral dahil sa kakaibang abilidad nito. At ayoko namang gawin ito sa harap ng klase niya. Baka may masabing may favoritism akong pinapairal. Palibhasa, transfer siya kaya sa lowest section ang bagsak niya. Ako si Boss Adrian sa mata ng aking tropa't kamag-anak. Ngunit kapag nasa eskwelahan na, ako na ang kagalang-galang at maginoong si Sir Adrian. Yung di mo aakalaing kayang umubos ng 2 case ng beer at hindi pa rin tinatamaan. Kailangan kong i-maintain ang image ko na kagalang-galang upang makuha na rin ang respeto ng aking mga estudyante. Todo adjust ako nung una lalo na sa aking pagsasalita dahil aminado kong expression ko lang ang salitang puta. At hindi ito mura para sa akin. Bagay na mahigpit na pinagbabawal sa kahit anong paaralan. Mag-4 na taon na ako dito sa elementary school na to. At masasabi kong maayos naman ang takbo ng aking trabaho rito. 28 years old at wala pang pamilya. Yung totoo, may pinopormahan ako rito sa school. Bago lang din siya at sa grade 3 naman ito nagtuturo. Alas 12 na ng hapon at nagsiuwian na ang mga pang-umaga. Nagtatanghalian ako noon nang dumating si Aki. Mabait talaga ang batang yun. Inutusan ko siyang mag-check ng kanilang naging exam. Ganun ang ginagawa ko. Kada section may isa o 2 lang akong oobligahin mag-check para sa kanilang test. Kadalasang pinipili ko ay yung mga nangunguna sa klase nila. Upang maiwasan na rin ang pandaraya syempre. Gawain ko kasi yun kaya alam ko na ang mga galawang estudyante. Yung C gagawing B o di kaya yung B gagawing D. Basta ayokong magawa nila sa akin yun. Tapos na akong kumain nun nung mag-text sa akin yung tinago na lang natin sa pangalang Lian. Yung pinupormahan ko ngang guro. Sabi niya, puntahan ko raw siya sa building nila sa grade 3. May kailangan daw akong makita. Ano kuya yun? Iniwan ko muna si Aki sa faculty. Magdadalawang minuto rin nung magkita kami ni Pinipining Lian. Namismo ko agad. Sinubukan ko nang magpakyut sa kanya, ngunit wala yata to sa mood kasi seryoso itong tumitig sa akin. May kailangan kang makita. Hinila nito ang kamay ko at pumunta kami sa hall na located rin sa building. Silipin mo, dali. Pag-uutos nito. Out of curiosity ako nun sa isang nakauwang kortina. Kortina ba yun? Oo, kortina. Puta. Napamura ako sa aking nakita. Lian, tumawag ka pa ng ibang kuro. Dali. Sumigaw na ako nun. Naghanap akong pwedeng ihampas sa lalaking nakita ko sa loob. Ngunit, nang puntahan ko ang pinto, bukas ito at wala na ang naturang lalaki. Hindi pa yun nakakalayo. Nung makita ko itong nagtatago sa isang gilid, kumaripas ako ng takbo at hinampas ito. Hayop ka! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ito kumipo. Nagsilapitan ang ibang estudyante sa amin habang pinapanood nila akong binubugbog ang lalaking iyon. May narinig ako sa usapan ng ilang bata na nakapaligid sa akin. Si Mang Jess yun, di ba? Bakit inaaway ni Sir? Kawawa naman si Kuya Jess. Nag-umpisa nang dumating ang ilan pang guro. Itong lalaking to, kitang-kita ko kung paano nito halayin yung isang bata. Hindi pa rin ito kumikibo. Kinaagahasa niya yung bata! Minumolestya niya! Nag-iba ang reaksyon nun ng ibang guro sa paligid. Ba't di ka makapagsalita, ha? Napansin kong nagtudugo na ang bunganga nito nang dahil sa kasasapak ko. Dapat sa'yo makulong! Demonyo ka! Sinasamantal mo ang pagka-inosente ng bata! Hayop ka! Hinila ko ito, ngunit nagpumiglas ito dahilan para makawala ito sa pagkakahawak ko. Sige, subukan niyo akong sundan. Hindi ako magdadalawang isip na ligan tong babaeng to. Hawak nito si binibining Lian at tinutukan ito ng ice pick sa leeg. Dumoble pa ang bilang ng tao noon at lahat ay nagulantang sa nasaksihan nila. Subukan yung sumunod! Gusto ko sana itong sunggaban ngunit kitang kita ko kung paano nito ibaon ang ice pick sa leeg ng mahal kong guro. Isang maling galaw na lang, laslas ang leeg ni binibining Lian. Gulat na gulat ang lahat. Ngunit wala kaming magawa habang nilalayo ng lalaking iyon si binibining Lian. Isinakay niya ito sa kanyang kotse at muling nagsalita. Ikaw, lalaki ka! Pagsisisihan mo ang ginawa mo! Sumakay ito at pinaharurot na ang sasakyan. Pulis! Tumawag kayo ng pulis! Suwestiyon ko nun sa ibang guro. Hindi. Hindi pwedeng matakasan ako ng lalaking iyon. Hindi niya rin pwedeng matakasan ang kahayupang ginawa niya. Hindi ako pwedeng tumayo na lang dito habang nasa kamay ng lalaking iyon ang taong mahal ko. Sumakay ako sa aking motor at hinabol sila. To be continued.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.